Tak ahoj, taky vítejte a nevím, doufám, že pro vás tenhle summer camp něco znamenal, že jste něco prožili, že jste se s někým seznámili, že jste měli nějaký hezký rozhovory, že nějaký komár nebo hova do vás štíplo, teda hováce myslel. Měli jsme úžasný, řekl bych, dost hezký semináře. Ten dnešní možná dokonce je v záznamu, takže pokud jste rodiče, tak nebo se chystáte být rodiče, tak to pro vás může být hodně zajímavý. Pokud máte pocit, že vám něco během výchovy v životě chybělo, tak to může být taky pro vás hodně zajímavý si to poslechnout, protože pro nás mluvila doktorka Anička Michálková a měla hodně hutný a bohatý program. A tím pádem všichni, co jsme tady byli, tak jsme to hodně oceňovali. Taky jsme měli zajímavý večery, takže děkuju všem, kdo vzali odvahu a rozhodli se mluvit na téma falling forward, padat kupředu, takže opravdu jsem hrdý na každého z vás, kdo jste mluvili a taky jsem trošku v takové vnitřní výzvě, protože jste dali docela hezkou laťku nahoru a od dalších lidí jsem slyšel, jakým způsobem oceňují váš projev, jak to, že jste mluvili, ten způsob, jak jste mluvili, tak i ten obsah, který jste říkali. Takže se těším na dnešní večer, protože jako skokán teďka musím něco přeskočit a nevím, jestli se mi to úplně podaří. V každém případě smyslem téhle série Falling Forward, to znamená pádem kupředu, byla touha, aby jsme mezi sebou a v sobě nacházeli odvahu dělat chyby. Aby jsme dokázali žít se svojí nedokonalostí, aby jsme dokázali přijmout pozvání k našim životním výzvám, i když máme pocit, že ne vždycky se nám podaří je jich dosáhnout, naplnit a že ne vždycky se nám podaří, aby jsme při nich nějakým způsobem neudělali chybu. Že jsou to výzvy, které nás přesahují, že jsou to výzvy, které nám dává Bůh, anebo který nám život nějakým způsobem přináší. A současně by mi bylo líto, abych nezmínil ještě jeden rozměr našich chyb. A to jsou chyby, kterým říkáme hříchy. Chyby, které v nás vyvolávají a oprávněně přináší oprávněný pocit viny. Já nechci říct, že bych si přál, aby jsme se nebáli vykonat hřích, protože tahle série byla o tom, aby jsme se něčeho nebáli. Takže mojím cílem není, aby jsme se nebáli vykonat hřích. To určitě ne. Ale chci říct, že ten následný pocit viny, který potom máme, nemáme za úkol ignorovat a nemáme za úkol ho jenom prostě přežít a nějak ho nechat vegetovat někde v našem vnitřním duševním podpalubí. Protože tenhle pocit, podle mě, máme za úkol ten pocit viny po selhání hříchu, máme podle mě za úkol nejdřív přijmout. Protože příběh viny nás obvykle postaví na jakýsi životní rozcestí. A byl bych moc rád, aby jsme dokázali, a byl bych překvapený, kdyby to nebylo pro vás už nějakým způsobem oskoušený, protože tady sedíte dneska večer, ale aby jsme dokázali si vybrat na tom rozcestí vždycky znovu tu lepší cestu. Aby když už padneme v hříchu, aby jsme tedy padli dopředu. Když čteme ten první velký příběh lidí o Adamovi a Evě, někteří z vás jste mě to už slyšeli, ale já to krátce shrnu, ten velký příběh z ráje, tak čteme o tom, jak Adam s Evou jedli ovoce ze zakázaného stromu. A jak se tam Adam schoval, když Bůh se přiblížil. A jak Adam řekl jenom částečnou pravdu, když Bůh se ho začal ptát, Adame, proč jsi se schoval? A Adam vidíme v tom příběhu, že nepřijímá tu svoji zodpovědnost za to, co udělal a tím pádem zabrání sám sobě, aby dokázal Boha požádat o odpuštění. A Adam si po spáchání svého hříchu na rozcestí nemusel být zákonit ten hřích. Ta moje teze je, že to rozcestí přišlo poté, co spáchal ten hřích a on si vybral na tom rozcestí tu horší cestu. On doufal, že se tím vyhne bolesti. Bolesti, kterou nám hřích přináší. Bolest z pocitu viny. bolest ze ztráty v důvěry v toho dobrého Boha. Bolest toho, že se najednou bojí Boha, který ho prý údajně miluje. A tohle je způsob, jak se v našem nitru mění ten obraz dobrého Boha v takovýhle okamžik. On se mění natolik, že místo, aby jsme běželi k Bohu, tak se před Bohem ukrýváme a běžíme ne k Bohu, ale běžíme k nějaké krizi. Já jsem před pár dny narazil v sekulárních novinách na článek, to jsou v angličtině noviny, na článek o slavném pastorovi americké megacírkve, který musel rezignovat na svůj post, protože už v dospělosti, měl pohlavní styk s 12-letou dívkou, a to po dobu několika let, a to ne s plným souhlasem, s jejím plným souhlasem. A nejenom, že mu to nezabránilo pokračovat dál s nějakou, řekl bych, krátkou přestávkou, což byla dvouletá, v nějaký další službě, ale nakonec se ukazuje, že on nikdy sám sobě nepřipustil, že to byl opravdu zásadní hřích. A naučil se to zlehčovat slovy, a děláme to i my někdy právě. A v tomhle případě on říkal, byl to nevhodný vztah, který jsem v mládí udělal a dnes toho lituji. A tím to pro něj bylo vyřešené, uzavřené. Ale mezi nevhodným vztahem a sexem s nezletilou dívkou, která je 12 let, je podle mě ještě pořád velká propast. A žel ani on, ani jeho tehdejší a dokonce i jeho budoucí vedoucí, kteří se v nějaké podobě dozvěděli o podstatě toho příběhu, neměli odvahu se na rozcestí viny vydat tím správným směrem. A díky tomu dnes jsou minimálně v Americe, ale i na mnoha místech jiný tohodle světa lidí, kteří sledovali službu tohodle kazatele, tak jsou v šoku. A já to nevyprávím proto, že bych se považoval za lepšího člověka nebo za lepšího křesťana, než je on. A nevyprávím to proto, že bych potřeboval pošpinit jméno někoho, jehož jméno už bylo asi dostatečně pošpiněno. Vyprávím to proto, že mě děsí naše schopnost utíkat od zodpovědnosti tím, že věci zlehčíme, že je ignorujeme, že je zaparkujeme do jakéhosi podpalubí a zabráníme tomu, aby jsme mohli přijmout skutečné odpuštění. Protože pokud někdo nespáchal hřích, pak mu ho nikdo nemá jak odpustit. Platilo to pro Adama, který se snažil Bohu vysvětlit, že nespáchal hřích, a tak nedal sobě možnost požádat o odpuštění takového hříchu a tím nedal možnost Bohu mu takový hřích odpustit. A my svůj hřích, a je ten následný pocit viny, můžeme ignorovat, můžeme s tím dělat různé jiné věci, můžeme ho externalizovat, což Adam taky zkusil. Jo, měl tam jenom jednoho člověka, tak to zkusil, že to by to mohla být jako Eva, svede se to na někoho jiného. Můžeme to zlehčovat, můžeme se vykrucovat, že ještě tam byl nějaký ďábel, což samozřejmě vždycky je tam ďábel. Jestli ale chceme, aby nám někdo odpustil, tak my musíme nejdřív připustit, že jsme něco spáchali. Protože buď utíkáme ke kříži, nebo utíkáme ke krizi. Češtináři se radujou. My když stojíme na tomhle rozcestí, tak tohle rozcestí má takovou zvláštní vlastnost, a to je, že to rozcestí, my na tom rozcestí nestojíme na věky. Má to rozcestí je nám k dispozici v takovýchto chvílích jenom dočasně. Máme jenom omezený čas, než my se rozhodneme a než se vydáme jedním z těch dvou směrů. A než zajdeme na tom jednom směru příliš daleko. A apoštol Pavel tomu říká čas milosti, když píše v dopisu Korinským. Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. abyste nepromarnili časově vymezenou příležitost k nápravě, kterou vám Bůh dává. A podobně to píše ještě autor Židům. Ať se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut, ačkoliv se jej s pláčem dožadoval, neboť nenašel příležitost k pokání. My v příběhu toho Ezaua vidíme tento moment, kdy Ezau dokonce cítí lítost. Ale už je pozdě. Podobnou lítost vidíme i v příbězích Jidáše a apoštola Petra. Jidáš i Petr Ježíše zrazují. A já bych ještě se možná rád opravil. Vidíme to v příbězích apoštola Jidáše a apoštola Petra. Oba Ježíše zrazují, každý jiným způsobem, ale současně oba dva končí v podobném rozpoložení. A čteme to v obou jejich příbězích. A já je krátce přečtu. Když uplynula asi hodina, to znamená hodina od posledního okamžiku, kdy někdo označil Petra za možného Ježíšova následovníka, začal někdo jiný znovu tvrdit. Tenhle s ním určitě také byl, vždyť je to Galilejec. Petr ale řekl, nevím, o čem mluvíš, člověče. A v tom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. A teď je ta taková ta zvláštní scéna, kdy nikdo neřekne ani slovo, ale odehraje se spousta věcí. Pán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, byl to jenom pohled. My nevíme, co Ježíš tím pohledem řekl. Jestli řekl, já ti to říkám. Nebo jestli řekl něco úplně jiného. Ale podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu pán říkal, dříve než se ozve kohout, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. A také přečtu Jidášův příběh. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to. A vrátil dokonce těch 30 stříbrných vrchním kněžím a starším a zvolal velký vyznání. Já jsem zřešil. Zradil jsem nevinnou krev. Oni mu odpověděli, co je nám do toho, to je tvoje věc. On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. My Petra později nacházíme, jak hledá Ježíše. O Jidáši se dozvídáme, že Ježíše nevidíme, že by ho někde hledal a místo toho se jde oběsit. Buď utíkáme ke kříži, nebo utíkáme ke krizi. Otázka je, co na svém rozcestí uděláš se svým pocitem viny. Bible nemá úkol být dějepisnou knihou, jak jsme se bavili poslední měsíc. Ani to není soubor zákonů a pravidel. Apoštol Pavel Timoteovi o Bibli píše toto. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. A ne kvůli tomu, aby potvrdil historická fakta, ale vyučuje nás a usvědčuje a napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Bůh nám skrze Bibli ukazuje naše selhání, bere skrze Bibli a oslovuje náš pocit viny. On bere tuhle emoci, kterou snad pocítíme a připustíme si ji, aby nás napravoval, vychovával ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Když říkáme falling forward, tedy s tím svým klopitáním nebo pádem vpřed, tak se vpřed posouváme pouze, když se zachováme jako Petr. A vrátíme se k Ježíši. A ne, když se zachováme jako Jidáš a vrátíme se ke své lítosti. Když máme nějaký problém, tak s ním můžeme udělat různé věci. Můžeme problém ignorovat samozřejmě, můžeme si dělat starosti. Starosti to znamená brát svůj problém vážně a diskutovat ho sám se sebou, nebo můžeme svůj problém svěřit Bohu. To znamená brát svůj problém vážně a diskutovat ho s Bohem. Podobně je to s hříchem a s tím následným pocitem viny. My můžeme ty svoje pocity viny ignorovat. Nebo můžeme svoje selhání a pocit viny brát vážně a diskutovat ho sami se sebou a litovat toho. A nebo můžeme svoje selhání a pocit viny vzít a svěřovat to Bohu. Odpuštění z nás nedělá lepší lidi. Odpuštění nezlepšuje tvůj charakter. Jestli chceš mít lepší charakter, tak budeš muset dělat něco jiného, ještě kromě odpuštění. Odpuštění nemá sílu změnit naše návyky a stereotypy. Samo o sobě. Odpuštění nám dává možnost nového začátku. Možnost zkusit to příště znovu a lépe. Petr dovolí, aby Bůh uchopil ten jeho pocit viny, dovoluje Bohu, aby mu odpustil, dovoluje Bohu, aby ho proměňoval, aby ho transformoval. Petr, ačkoliv je člověkem, který čteme, že že se záměrně vyhne tomu, aby se přiznal ke svojímu nadšení následovat Ježíše Krista a nenachází odvahu, aby s odvahou měnil svůj svět kolem sebe, tak později vidíme, že něco se pravděpodobně změnilo v jeho životě. Protože z největší pravděpodobností Petr umírá při pronásledování křesťanů císařem Nerem, když císař Nero podpálil Řím a z požáru obvinil křesťany. Ta legenda o Petrovi to popisuje takto. Věřící tehdy údajně prosili Petra, aby se uchýlil do bezpečí. Petr se však vydal na cestu, aby unikl pronásledování. Sotva však vyšel z brány, spatřil proti sobě kráčet Krista a zeptal se ho, Quo vadis, Domine, kam kráčíš, pane? Ježíš mu odpověděl, přicházím se dát podruhé ukřižovat. Petr se zastyděl a vrátil se. Poté byl v Římě zajat a odsouzen k smrti ukřižováním. Protože se však nepovažoval za hodna zemřít stejným způsobem jako jeho pán, požádal, aby ho ukřižovali hlavou dolů. Jeho následovníci ho v noci sněli z kříže a pochovali ho u zdi na Via Cornelia. O 30 let později tam Anaklét dal postavit malou kapli, ze které se postupně stalo poutní místo. Později, což je významně později, jako o skoro 200 let později, za vlády císaře Konstantina I. Velikého zde byla postavena bazilika svatého Petra. Bouře se blíží. Mojím cílem není v nás vyvolat lítost nebo vymáčknout nějaký slzy. Já toužím potom, aby ve chvíli, kdy my padáme a stojíme na tom svém životním rozcestí, aby jsme si vybrali odpověď, kterou Petr odpověděl Ježíši poté, co se ho Ježíš po svém vzkříšení zeptal. Šimone Janův, máš mě rád? A to už se ho předtím zeptal dvakrát. Teď se ho ptá po třetí. Odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. A Ježíš mu na to řekl, pasmé ovce. Amen, amen, říká vám. Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodil, kam jsi chtěl. Dělal jsi, co jsi chtěl. Odpovídal jsi na otázku, co já bych chtěl dělat. Až zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě tam, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Půjdeš tam, kam nechceš a zažiješ něco, co nechceš, ale oslavíš ti moje jméno. A po těch slovech mu řekl, následuj mě. Kdysi za americké války severu proti jihu Seděl voják na lavičce před Bílým domem a přistoupil k němu mladý chlapec, muž, mladý muž. Zeptal se ho, proč jsi smutný? A voják odpověděl, potřebuji prezidenta Lincolna požádat o milosrdné zproštění ze služby, protože jsem poslední syn své staré matky. Možná jste viděli Zachraňte vojína Ryana. Tak tohle byl takový zkrácený příběh, protože ten voják už byl u Bílýho domu. Její manžel, můj otec a moji bratři již ve válce padli, ale nikdo mě k prezidentovi nepustí. Mladý chlapec uchopil vojáka za ruku a vyzval ho, pojď se mnou, tohle bych mohl zařídit. A tak šli v ruku v ruce, prošli branou do vstupní zahrady a stráže je nezastavili. Vstoupili do budovy a stráže jim otevřeli dokonce dveře. Vystoupali po schodech a stráže na chodbě ani mrknutím nenaznačili, že by už neměli jít dál. Mladík bez váhání a bez zaklepání uchopil kliku dveří do prezidentské pracovny, vstoupil dovnitř a voják zjistil, že stojí před prezidentem Lincolnem. A mladík řekl, tati, tady ti vedu tvého vojáka. On něco tě potřebuje naléhavě požádat. Prezident Lincoln se obrátil k tomu vojákovi, vybídl ho, aby přednesl svoji žádost. Vše si vyslechl a udělil vojákovi prezidentskou milost a propustil ho z armády, aby se mohl vrátit domů. Pokud se ti v životě něco nepodaří a budeš někde sedět na té svojí pomyslné lavičce s tím svojím smutkem a s tou svojí lítostí nebo na kraji svojí postele při svojí večerní modlitbě, dovol Ježíši, aby tě chytil za ruku, aby tě provedl přes všechny překážky, přes všechny pocity viny, přes všechny dojmy, že si to nezasloužíš, že na to nemáš právo, že už je to příliš moc, přes všechny ty důvody, které si řekneš, proč nemůžeš přijít Bohu a říct mu svůj hřích. Dovol Ježíš, aby tě chytil za tvoji ruku, aby tě dovedl až před Boží trůn a řekl, tati, tady je tvůj voják, tady je tvůj syn, tady je tvoje dcera a chce ti něco říct a potřebuje od tebe něco. A aby my jsme tam mohli slyšet to Boží přivítání, kdy on říká, vítej doma, můj synu, vítej doma, moje dcero. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se modlit. Bože, my ti děkujeme, že jsi poslal svého syna Ježíše Krista. Děkujeme ti, že se nemusíme bát udělat chyby a ohlížet se na to, co si lidi budou myslet. Že můžeme nacházet odvahu a udělat krok do věcí, o kterých máme pocit, že nás do nich zveš, i když máme pocit, že na ně nestačíme, že na ně nemáme výbavu, že na ně nemáme zdroje, že na ně nemáme přátele, že věci neumíme a že je neznáme. A Bože, děkujeme ti, že i ve chvíli, kdy selháváme a kdy hřích nás přemůže, to pokušení nás přemůže a my padneme a zřešíme. Děkujeme ti, že jsi poslal Ježíše Krista, aby ve chvíli, kdy padáme, aby nám dal příležitost padnout vpřed. Aby ve chvíli, kdy my se budeme zvedat, aby jsme díky tomu pádu byli blíž Božímu trůnu. Aby jsme díky svému pádu a díky tvojí milosti byli blíž tvojí milosti, tvojemu odpuštění, novému začátku. Ježíši, a chceme to přiznat, jsem nedokonalý člověk. Někdy mě obkličuje a snadno pohlcuje ten hřích, s kterým já osobně bojuju. A chci ti ho dát. Duchu svatý, děkuju ti, že ve mně vyvoláváš ten pocit viny, který mě nevede jenom k lítosti, ale vede mě blíž k Bohu. Bože, tady jsem. dávám ti svůj pocit viny, dávám ti i to samotné selhání, ten důvod toho pocitu, dávám ti sám sebe a svoji slabost, když selhávám proti svojí vlastní vůli často, proti svým vlastním tužbám a ideálům a proti tvojím úžasným ideálům a přáním pro můj život. Dávám ti svůj hřích, dávám ti tohle svoje selhání a děkuji ti, že skrze Ježíše Krista můžu přijmout odpuštění. Bože, děkuji ti, že mi odpouštíš. Děkuji ti, že jsi zaplatil plnou cenu a že můj hřích je výměnou smrti Ježíše Krista uhrazen a že já nemusím páchat svoji vlastní sebevraždu. Že se nemusím vzdávat svého života a spojení s tebou, jenom proto, že jsem nedokonalý nebo nedokonalá. Ale že ve chvíli, kdy padám, můžu padat dopředu, můžu padat do tvojí náruče. Bože, ať tvůj vítr Ducha Svatého vane naší duší a dá nám novou čerstvost, novou lásku, nový nadšení, novou sílu, novou energii. Bože, děkujeme ti, že můžeme si přivlastnit tenhle tvůj hlas. Vítej doma, můj synu. Vítej doma, moje dcero. Thank you.